สำหรับหัวข้อต่อไปที่ท่านประธานได้เชิญผมให้มาบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าการทำงานที่ดำเนินตามมรรคนะก็เนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเราได้ผ่านการปฏิบัติได้ผ่านกำหนดการกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยได้พอรู้จักว่าโอ้ถ้าเราได้กำหนดรู้จักทุกข์นะมันก็จะละกิเลสได้สมุทัยมันไม่เกิดความเพลินยินดีมันไม่เกิดก็จะได้ปลอดโปร่งนะก็จะรู้จักว่าจริงๆนะหนทางมันก็เลยมีอันเดียวเท่านั้นเราได้ข้อสรุปว่ามันคือมรรคเท่านั้นการเจริญมรรคนี้ก็เจริญขึ้นมาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์การปฏิบัติทั้งหมดที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสายยุบหนอพองหนอพุทโธหรืออื่นๆซึ่งมีอยู่มากมายไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เราทำขึ้นมาถ้ามีวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องเราทำอันนั้นขึ้นมาแล้วเมื่อทำแล้วได้สติได้สมาธิได้ปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ตามสมควรตามวิธีนั้นๆแล้วรายละเอียดในวิธีนั้นๆก็จะได้หลายๆอย่างไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือเมื่อได้แล้วต้องเอามากำหนดทุกข์มากำหนดรู้ทุกข์คือทั้งหมดมันมีแต่ขันธ์ห้าเป็นอุปทานขันห้าเป็นขันที่เกิดมาจากเงื่อนไขปัจจัยให้ระวังใจต่อโลกสังขารที่ว่ามันจะต้องมีเหตุมันจึงเกิดอันนี้อย่าสงสัยผลที่มันเกิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทำให้เกิดมันต้องมีอะไรมีเหตุแล้วมันจึงเกิดนะต้องรู้จักมันแล้วก็กำหนดให้ชัดเจนจะได้ไม่สงสัยเรียกว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับในคราวนี้ก็จะบรรยายหัวข้อต่อไปหลังจากที่รู้จักว่าหนทางข้อปฏิบัติก็มีอันเดียวเท่านั้นแหละคือมรรคนั่นเองนะอย่างสไลด์เมื่อกี้ที่ยกมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างจากการปฏิบัติที่พูดเป็นยกตัวอย่างหลังจากที่รู้หลักวิชาแล้วก็ต้องเอามาใช้เพราะว่าจริงๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นหลักวิชาก็แสดงตามความจริงนั่นเองอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นขันนั่นเองมันเกิดขึ้นไม่เกินขันในโลกนี้นะแล้วมันเป็นขันอะไรนะท่านก็ต้องตอบในใจของท่านได้นะเช่นความเจ็บปวดหิวกระหายเกิดขึ้นอ๋อนี่มันเป็นเวทนาขันเมื่อหิวแล้วท่านก็ไปกินกินแล้วก็แน่นท้องไอ้แน่นท้องนี่ก็ไอ้แน่นแน่นนั้นก็เป็นเวทนาขันไอ้ตัวกินกินตัวผู้กินไม่มีเป็นรูปขันนะตัวอาหารข้างนอกอะไรต่อมีอะไรที่เรากินลงไปเนี่ยก็เป็นรูปขันธ์มันอัดลงไปเป็นดินอัดลงไปในดินมีช่องรูเข้าไปลงไปอย่างนั้นแล้วสักหน่อยมันก็แน่นทีนี้แน่นก็เป็นเวทนาขันธ์ก็ต้องวางใจในขันธ์ที่มันเป็นอย่างนั้นกินเยอะมันก็ต้องแน่นแต่พวกเรานี้อยากกินเยอะแต่ไม่อยากจะแน่นมันก็วุ่นมันลำบากนะไอ้อยากไม่อยากนี่นะมันก็ต้องไปตรวจสอบดูมันเพลินอะไรแกเพลินอะไรแกจะเกินขันไปหรือยังไงถ้าแกไม่อยากแน่นก็มีอย่างเดียวคือแกอยากกินเยอะก็ตอนนั้นแหละแต่พวกเรามันเพลินกับการกินอยากกินตลอดโดยไม่ต้องแน่นมันผิดอยู่ตรงนู้นผิดอยู่ลึกไอ้อยากไม่อยากมันเด็กมันเล่นกันหรอกอันนี้เราต้องกำหนดให้มันชัดเจนนะอันนี้ทำนองนี้นี่นะพอแน่นท้องแล้วกินเยอะเป็นไงล่ะทีนี้มาฟังธรรมก็จะง่วงนอนทีนี้ก็ต้องวางใจในขันที่มันทำงานเป็นความง่วงไม่ต้องไปว่ามันให้รู้จักว่านี่มันเป็นขันธ์ที่เราต้องละนี่ไม่ใช่ละความง่วงก่อนละความเข้าใจผิดก่อนแต่เดิมเราเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเรามีอำนาจวาสนาสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ง่วงได้แต่ที่จริงเป็นการทำงานของขันธ์ถ้ากินเยอะมันต้องง่วงต่อไปถ้าเราไม่อยากจะง่วงอย่างนี้อีกเราก็คืออย่าเพลินกับการกินพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มีปัญญารู้จักประมาณในการทานอาหารแต่พวกเราไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เอาท้องเป็นประมาณอิ่มก่อนมันก็ต้องง่วงอยู่แล้วสิเนี่ยมันก็เป็นขันนั่นแหละก็เราใส่เหตุมันยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นตามที่เงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องเข้าใจขันก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะปฏิบัติไปแล้วก็ไม่สงบอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นขันมันทำงานมันไม่ใช่เรานะเพราะทำยังไม่ถึงสงบมันก็ยังไม่สงบมันก็ธรรมชาติเหมือนเราปลูกข้าว 2-3 วันจะให้มันออกรวงมันก็ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาของมันนะอย่างเงี้ยแต่พวกเรานี้ อยากจะให้มันถึงเวลาไวๆอะไรต่อมีอะไรมันก็วุ่นไปนี่คือมันไม่เข้าใจนะมันยังหลงอยู่นะครับฉะนั้นก็เลยต้องกำหนดขันก่อนให้เข้าใจชัดเจนว่ามันเป็นขันไม่ใช่ตัวเราและอย่าสงสัยนะก็เลยต้องมีการกำหนดเพื่อจะละกิเลสให้ได้3ตัวเป็นเบื้องต้นก่อนทุกท่านจึงต้องมีจุดเน้นให้ดีๆก็คืออันที่1ต้องละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงจะต้องมีขันธ์5เท่านั้นไม่เกินนี้วิธีจะไม่ให้มันเกินก็คืออะไรเกิดขึ้นจะต้องบอกว่ามันเป็นขันธ์อะไรได้ถ้าบอกไม่ได้ก็ค่อยๆสังเกตว่าเอ๊ะมันจะอะไรดีนะนะอย่างนี้ต้องบอกมันบอกว่านี่มันคือขันธ์5หรือท่านจะกำหนดอย่างอื่นมาก่อนก็ได้แล้วก็เอามาสงเคราะห์เป็นขันธ์5เช่นยกตัวอย่างที่วิธีปฏิบัติที่แนวทางยุวพุทธิกสมาคมของเราที่ปฏิบัติอยู่เป็นแนวต่างๆเนี่ยกำหนดยุบหนอพองหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพวกนี้ไม่ผิดทั้งนั้นจริงๆวิธีการเทคนิคไม่ผิดสักอย่างหรอกอยู่ที่คนทำผิดอยู่ที่เอามาใช้ไม่เป็นบ้างอะไรบ้างนะนั่นเป็นอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องสงสัยว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดถูกผิดมันไม่ได้อยู่ที่วิธีมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนนะกรรมฐานไหนได้ผลไม่ได้ผลไม่ต้องสงสัยทุกกรรมฐานได้ผลหมดทำไมได้ผลหมดเพราะเขาเขียนไว้ถ้าไม่ได้ผลเขาไม่เขียนไว้ก็คนทำเขาได้ผลเขาเลยเขียนไว้ส่วนเราทำทำไมไม่ได้ผลเป็นเราเองนะฉะนั้นจึงไม่ต้องโทษกรรมฐานบางท่านไปทำกรรมฐานนี้ไม่ได้ผลทำแล้วมีแต่ง่วงนอนก็โทษว่ากรรมฐานไม่ได้เรื่องนี่ก็อย่างนี้ก็จะเป็นบาปไปนะทุกกรรมฐานดีหมดก็เหมือนพระสูตรทุกพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยเราอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวแต่ว่าดีหมดเพราะอะไรมีคนบรรลุไปตั้งเยอะแล้วแล้วทำไมเราไม่บรรลุเป็นเพราะพระสูตรนั้นไหมไม่ก็เป็นเพราะเราทั้งแหละนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เป็นเบื้องต้นเราจะได้ไม่สงสัยในพระธรรมหรือในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าจะต้องได้ผลแน่นอนทำไมเราจึงไม่ได้ผลก็ยังไม่ถึงเวลาของเราเราทำไม่เต็มที่เราทำไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์อยู่มันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าเราทำถูกหลักถูกเกณฑ์จะต้องได้ผลแน่นอนไม่มีการสงสัยอันนี้คือเราต้องปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้นะนี่ก็เลยต้องปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิก่อนในเบื้องต้นละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเป็นเพียงขันธ์5เท่านั้นนะอย่างซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะก็ต้องกำหนดไอ้ตัวย่างเดินไปมานี่ก็คือขันธ์5นั่นแหละแต่ทีนี้ในตัวเดินเนี่ยมันคือตัวไหนล่ะอ๋ออาจจะกำหนดเป็นดินก็ได้มันเดินไปตัวดินเป็นก้อนๆอยู่เนี่ยนะหรือกำหนดเป็นลมก็ได้ที่มันวิ่งไปตามเส้นเอ็นมันมียืดมีตึงมีหดมียืดออกมียืดมีเหยียดออกไปเดี๋ยวมันก็หดเข้ามาเดี๋ยวมันก็ยืดออกไปก็เป็นลมแล้วแต่เราจะกำหนดตัวไหนก็ตามสะดวกแต่ให้มันอยู่ในหลักคือมันเป็นรูปนั่นเองนะนี่มันเป็นอย่างนี้เวทนาความรู้สึกคันหนอปวดหนออะไรก็แล้วแต่เราจะพูดมาพูดตามสะดวกตามสบายอันนี้ก็เพื่อให้ดึงจิตเข้ามาเฉยๆไม่ต้องติดคำพูดนะไอ้ปวดไอ้เจ็บไอ้คันหนอนี่ก็คือเวทนาขันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าไม่ต้องไปว่าเป็นตัวเราของเราไม่ต้องไปอยากให้มันหายเราดูให้มันรู้เฉยๆว่ามันเป็นเพียงขันห้าฉะนั้นให้มันคันนานๆนั่นแหละมันดีแล้วเราจะได้รู้จักมันว่ามันเป็นขันห้าเนี่ยอย่างนี้แต่พวกเรานี่มีแต่อยากให้มันหายนะถ้ามันหายแล้วเราจะเอาอะไรดูล่ะทีเนี้ยมันก็ไม่มีให้ดูสิแล้วไม่มีอะไรให้ดูจะมีปัญญาได้ยังไงล่ะทีเนี้ยฉะนั้นต้องดูนานๆนั่นแหละดีแล้วนั่งให้มันปวดหลังแล้วก็นั่งดูนานๆนั่นแหละดีแล้วนะอย่างเนี้ยทํานองนี้ดีมั้ยครับอย่างเนี้ยท่านไม่ดีเห็นมั้ยมันเป็นอย่างเนี้ยคนเนี่ยเห็นมั้ยมันจะไปทําอะไรมันผิดสัจจะไปหมดจะไปอะไรละกิเลสมันจะละได้ยังไงแบบนี้มันต้องกําหนดเป็นขันธ์ก่อนคือต้องละสักกายทิฏฐิก่อนคือให้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามขันธ์5เป็นการทำงานของขันธ์อย่าได้สงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันง่วงไม่ต้องสงสัยว่าอ๋อนี่มันเป็นขันธ์มันเป็นอย่างนี้แล้วมันขันธ์ไหนล่ะก็ว่าไปเป็นสังขารขันธ์บ้างถ้าเห็นได้ยินก็เป็นวิญญาณขันธ์ทำไมมันได้ยินทำไมมันเห็นก็ไม่ต้องสงสัยให้วางใจมัน วางใจขันห้าเพราะขันห้ามันเกิดจากเหตุของไม่เกิดจากเหตุไม่มีเหตุพร้อมมันจึงเกิดนะอย่างนี้ส่วนจะเหตุอะไรเราก็ค่อยมีปัญญาสูงขึ้นต่อไปพิจารณาลึกลงไปแต่ตอนนี้เราเอายอมรับมันก่อนเราไม่เกินขันห้าก่อนเรียกว่าละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงถ้ากำหนดไม่ทันมันก็จะเห็นผิดว่าเป็นเราทำไมเราเป็นอย่างนั้นทำไมน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดไปนี่อันนี้นะจึงต้องหัดกำหนดนะนี่ท่านผู้เป็นวิทยากรหรือว่าเป็นผู้บอกเขาเนี่ยก็ยิ่งโยคีปฏิบัติเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยเราจะละอันไหนไม่ใช่ไปให้เขาละความเครียดวิตกกังวลละความกลัวแต่ให้ละความเห็นผิดในความกลัวนั้นก่อนว่ากลัวมันเป็นแค่การทำงานของขันเฉยๆขันนี้มันยังติดอยู่ในตัวตนอยู่มากฉะนั้นเวลามันมืดเจอสิ่งน่ากลัวความกลัวก็เลยเกิดขึ้นทำงานเราก็ต้องยอมรับก่อนว่านี่เป็นการทำงานของขันและเป็นขันอะไรเป็นสังขารขันเป็นหนึ่งในขันห้าความกลัวเนี่ยเป็นสังขารขันเป็นหนึ่งในขันห้านั่นแหละนะอย่าสงสัยอย่าสงสัยนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่แหละเรียกว่าปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาต่อไปก็ละศีลัพพตปรามาสละข้อปฏิบัติที่ผิดทั้งหมดเพราะข้อปฏิบัติที่ถูกมีอันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ทำให้บรรลุธรรมได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติเจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ที่กำหนดรู้ทุกข์กำหนดขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เพื่อละสมุทัยคือความติดเพลินความติดเพลินมันจะอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันเพลินกับอันนี้มันชอบอันนี้มันพอใจอันนี้มันหมกมุ่นอันนี้มันก็เลยออกอาการหลากหลายเราอย่าเชื่อมันให้เรากำหนดขันห้าว่าขันห้ามันทำงานของมันมันไม่ได้ทำงานตามใจเราแต่ตัณหามันจะบอกว่าต้องตามใจเรามันก็เลยออกอาการพืชทัดต้องแก้นั่นแก้นี่วุ่นวายของมันนะฉะนั้นวิธีแก้เราก็ต้องไปกำหนดทุกข์ว่ามันมาจากเงื่อนไขมาจากเหตุปัจจัยมันเกิดไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกไม่มีอะไรน่าแก้ให้ดูมันให้เข้าใจแล้วก็แก้ความติดเพลินที่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเดี๋ยวพอความติดเพลินลดลงไปไออาการฮึดฮัดเอาไม่เอาชอบไม่ชอบมันก็จะลดลงเองไม่ต้องไปละไอพวกนั้นอ่ะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าเราเข้าใจว่าโอ้ง่วงมันเรื่องธรรมดาเราทานเยอะหรือเมื่อคืนนอนน้อยมันก็เลยง่วงอันนี้มันก็ไม่มีปัญหาเราเข้าใจว่าขันมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะง่วงเยอะเราก็ต้องลดอาหารลงบ้างหรือพักผ่อนให้เพียงพอบ้างตามสมควรฝืนมันบ้างก็ว่าไปนี่ความง่วงมันก็จะลดลงด้วยวิธีที่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องอยากไม่อยากอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะสรุปว่าเราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อปฏิบัติต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปสงสัยเหตุปัจจัยมันมีมันก็เลยเกิดขึ้นและก็ละศีลัพพตปรามาสข้อปฏิบัติผิดๆทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็ทำเพื่อละมันนั่นแหละมันผิดๆอยู่นะที่เราทำตามตัณหาอยากนั่นไม่อยากนี่อะไรต่อไม่อะไรต่างๆมันผิดให้ละที่ถูกมีเพียงอย่างเดียวคือมรรค8ที่ถูกมีอันเดียวนะที่ทำมรรค8ขึ้นมานี่ก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเอามากำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยจะได้แจ้งในนิโรธเท่านี้แหละนะทีนี้เมื่อขยายมรรค8ออกมาเป็นทานศีลภาวนาต่างๆก็จะอยู่ในหลักการเดิมทั้งหมดเราจะมีศีลดีเท่าไหร่จะสำรวมระวังเท่าไหร่ก็เพื่อเอามากำหนดรู้ทุกข์เพื่อให้สมุทัยมันลดเพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานจะเคร่งครัดจะบวชจะไม่บวชจะเจริญมรรคด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ก็เพื่อเดียวคือกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยแจ้งนิโรธอันเดียวนะส่วนเทคนิคในการเจริญมรรคก็เลยมีหลากหลายนะถ้าไม่เข้าใจอันนี้บางท่านก็จะไปเอานู่นเอานี่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็วุ่นวายยิ่งสงบก็ยิ่งดียิ่งเห็นนู่นเห็นนี่มากก็นึกว่าถูกต้องดีแล้วแต่ไม่ลงสู่สัจจะเลยก็พอสงบก็เป็นเราสงบมันก็เพี้ยนไปอีกพอไม่สงบก็เป็นเราไม่สงบพอได้เห็นอะไรพิเศษพิสดารขึ้นมาหน่อยก็แหมเรานี่ไม่ธรรมดาเว้ย นั่งสมาธิหลับตาเห็นชุดขาวลอยมาเลยทีเดียวไม่รู้จะฝันไปเองหรือว่าผีมาก็ไม่ทราบแหละแต่รู้สึกว่ามันได้ผลเหมือนกันนะบางคนก็เลยว่าผมไม่เคยเห็นนาทีสงสัยปฏิบัติไม่ได้ผลหรือเปล่าวุ่นอยู่เนี่ยนี่คือมันไม่เข้าใจวิธีนะนั้นทั้งหมดเหล่านั้นคือศีลัพพตปรามาสทั้งหมดนะเนี่ยทุกท่านจะต้องลงล็อกตรงนี้ไว้ก็จะทำให้ค่อยๆละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสถ้าละสามอันนี้ได้หมดเลยละได้ 100% ก็เป็นพระโสดาบันมรรคมันก็จะเกิดขึ้นสมบูรณ์เลยอย่างนี้ศีลัพพตปรามาสนะศีลัพพตปรามาสนะเป็นความเห็นผิดที่ยึดศีลหรือข้อวัดต่างๆว่าจะช่วยให้จิตบริสุทธิ์ได้เช่นเรามีศีล5เราก็เกิดความคิดว่าถ้ารักษาศีล8นี่จะช่วยให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นอันนี้เป็นศีลัพพตปรามาสเพราะเราเห็นผิดบางท่านเอ้ถ้าเรากินเนื้ออยู่ก็ยังเบียดเบียนอยู่ยังจิตยังไม่บริสุทธิ์เรากินผักก็แล้วกันจะได้จิตบริสุทธิ์ขึ้นนี่ก็ผิดเป็นความเห็นผิดนะเป็นศีลัพพตปรามาสก็คือศีลก็คือศีลเป็นศีล5ข้อ8ข้อ227ข้อความเป็นจริงแล้วจะศีลกี่ข้อก็ไม่มีผลต่อการละกิเลสเลยนะเอาแบบง่ายๆก็ได้เอาแบบสุภาพบุรุษที่เคยบวชดินะศีล5ก็มีกิเลสเหมือนเดิมไปบวชมีศีล227เลยกว่าหลายเท่าทีเดียวกิเลสเป็นไงเท่าเดิมนะนี่คือแต่ถ้าคนบางคนถือว่าถ้าศีลน้อยเนี่ยมันกิเลสมันเยอะฉะนั้นเราก็รักษาศีลเยอะๆกิเลสจะได้ลดลงนี่ผิดเป็นความเห็นผิดกิเลสลดลงมีวิธีเดียวคือต้องเจริญมรรคต้องไปกำหนดรู้ทุกข์ให้ได้ต้องทำยาตปริญญาตีรณปริญญาจนถึงปหานปริญญาเพื่อให้ความติดเพลินมันลดลงจึงจะถูกต้องอย่างนี้ถ้าไปทำวิธีอื่นผิดหมดบางท่านก็ว่าถ้าเราสวดมนต์ด้วยบทนั้นบทนี้จะทำให้จิตสะอาดขึ้นอะไรขึ้นก็ว่าไปหรือเรากินผักกินเนื้อเนี่ยจะได้มีเมตตาต่อสัตว์มากขึ้นอะไรมากขึ้นนะกินเนื้อมันไม่ค่อยเมตตากินผักนี่เมตตาจะเยอะขึ้นผิดหมดทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกเมตตาจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะอย่างนี้ลองดูก็ได้ท่านลองกินผักดูแล้วผมจะด่าท่านก็ต่อยผมเหมือนเดิมเลยมันจะเมตตาอะไรเมตตาผักหญ้าหรือไงแล้วคนเนี่ยเขาด่าเอาเนี่ยเมตตากับเขาเป็นหรือเปล่านั่นแหละพอกันแหละคนกินเนื้อก็โดนด่าก็โกรธเหมือนกันคนกินผักโดนด่าก็โกรธเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่เห็นเมตตาอะไรจะเยอะกว่ากันสรุปแล้วก็พอกันแหละเป็นสรุปแล้วคืออย่างนั้นแต่ถ้ากิเลสมันจะลดก็ต่อเมื่ออริยมรรคมีองค์8คือไปกำหนดทุกข์ก่อนกำหนดว่าที่มีจริงมีแต่ขันธ์5นะมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยอย่างนี้แต่พวกเรานี่มันจะคาอยู่มันจะมีทิฏฐิอันนึงอยู่ว่าถ้าทำอันนี้แล้วน่าจะดีขึ้นบางคนก็ว่าถ้าเราออกไปอยู่นิ่งๆบ้างนะอยู่ถ้ำนี่มันน่าจะดีขึ้นนะก็คิดไปนะคิดไปนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะจริงๆไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่มรรคแปดที่ใดมีมรรคแปดที่นั้นหมดกิเลสเวลาใดมีมรรคแปดเวลานั้นหมดกิเลสไม่เกี่ยวกับยุคสมัยบางคนจนเอายุคสมัยมานะโอ้ยสมัยนั้นเขาบรรลุได้เพราะเป็นสมัยนั้นสมัยนี้บรรลุไม่ได้เพราะเป็นสมัยนี้ปฏิบัติแทบล้มแทบตายยังไงก็บรรลุไม่ได้เพราะมันหมดสมัยแล้วนี่ก็เห็นผิดเป็นศีลัพพตปรามาสเอาระยะเวลาเอาโน่นเอานี่มามันไม่เป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมก็คือยาเนี่ยไว้รักษาโรคโรคอันเดียวกันก็ใช้ยาอันเดียวกันนี่แหละก็โรคคือกิเลสใช้ยาคือมรรคแปดก็ยุคเก่าก็กิเลสก็เหมือนกันในยุคนี้กิเลสก็อันเดียวกันยาที่ใช้รักษาก็อันเดียวกันสมัยก่อนก็โลภโกรธหลงเหมือนกันสมัยนี้ก็โลภโกรธหลงเหมือนกันกิเลสเหมือนกันละด้วยมรรคเหมือนกันไม่มียุคสมัยแค่นี้แหละนะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะละศีลัพพตปรามาสได้นะไม่เกี่ยวกับเดินจงกรมไม่เกี่ยวกับนั่งสมาธิบางคนก็ว่าปฏิบัติธรรมนี่มันต้องนั่งให้นานนะถ้านั่งได้นานถือว่าโอเคบางคนจนกระทั่งนั่งได้ไม่นานก็โอ้ยเราหมดวาสนาแล้วนี่ก็เป็นศีลัพพตปรามาสเพราะถือการนั่งเป็นการจะหมดกิเลส คนนั่งได้นานกิเลสเยอะกว่านั่งไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปพวกนั่งได้นานๆเป็นวันๆแต่กิเลสเยอะกว่าเราก็มีหรือเราอาจจะเยอะกว่าเขาก็ได้ก็พอกันแหละสรุปแล้วคนไม่มีมรรคกิเลสเยอะทุกคนแหละสรุปแล้วแค่นี้แหละหลักมันไม่ต้องไปวุ่นอะไรกับโอ้คนนี้นั่งได้นานนั่งได้ไม่นานคนนี้ดูจะปฏิบัติดีไม่ดีวุ่นอยู่มันวุ่นวายนะนี่แหละตัวความไปยึดไปถือข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งก็ดีการนั่งก็ดีการยืนการเดินก็ดีกรรมฐานใดๆก็ดีเป็นศีลปฏิปรามาสเพราะกรรมฐานจริงๆนี้เราปฏิบัติโดยวัตถุประสงค์ต้องการให้มันมีสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะเอาอันนั้นมากำหนดรู้ทุกข์เพื่อให้มันละสมุทัยให้มันแจ้งในนิโรธมีหลักอยู่เท่านี้เราไม่ได้เอากรรมฐานมาเราเอาสติสัมปชัญญะมาเอามาทำอะไรเอามากำหนดรู้ทุกข์เอามากำหนดทุกข์ทำไมก็เพื่อให้มันละความเพลินเพื่อให้มันแจ้งในนิโรธมีหลักอยู่เท่านี้ไม่มีเกินนี้นะถ้าใครทำเกินนี้ปุ๊บจะต้องผิดเลยฉะนั้นพวกเราโดยมากนี่จะเกินนี้ไปเกินนี้เนี่ยเลยมีกรรมฐานนี้ดีกว่ากรรมฐานนั้นกรรมฐานนั้นดีกว่ากรรมฐานนี้ซึ่งไม่มีกรรมฐานไหนดีกว่ากรรมฐานไหนหรอกมันพอๆกันนะเพราะมันไม่ได้ดีชั่วอยู่กับกรรมฐานกรรมฐานเป็นของมันนะมันอยู่กลางๆนะส่วนดีไม่ดีมันอยู่ที่เราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยก็เลยต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเมื่อพอเข้าใจบ้างแล้วก็จะเข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้หมดกิเลสให้จิตบริสุทธิ์มีอันเดียวเท่านั้นคือมรรค8นะในตอนนี้ก็เลยจะพูดเรื่องการทำงานที่ดำเนินตามมรรคนั่นเองถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทุกท่านมาทำงานโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับธรรมะบ้างนี้ก็ยิ่งดีนะก็ที่ทำงานทั้งหมดก็ไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ที่กำหนดรู้ทุกข์เพื่ออะไรก็เพื่อให้มันละความติดเพลินละความติดเพลินเพื่ออะไรก็เพื่อมันจะได้ไม่บังนิพพานก็เท่านี้แหละก็มีเท่านี้แต่ถ้าทำเกินนี้ปุ๊บก็จะเป็นศีลัพพตปรามาสเช่นบางท่านโอ้ยดิฉันได้ทำงานเกี่ยวข้องกับวงธรรมะเนี่ยนะถือว่าโอเคนะคะโอเคไปสิกิเลสก็เท่าเดิมแหละมันไม่เป็นมรรคเนี่ยโอเคไปสิอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนเดิมแหละอย่าว่าแต่มาอยู่พุทธเลยเขาไปบวชอยู่ในวัดแท้ๆเขายังมีกิเลสเลยอยู่พุทธนี่ไม่ใช่วัดสักหน่อยมันจะหมดกิเลสทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมมันขนาดนั้นนะมันต้องชัดๆอย่างนี้มันถึงจะชัดเจนเราจึงต้องเจริญมรรคให้เป็นไม่งั้นกิเลสไม่หมดนะจะอยู่ใกล้ชิดธรรมะหรือวางพระไตรปิฎกรอบตัวยังไงก็เอาไม่อยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้บางท่านบอกว่าเอาอยู่มีพระไตรปิฎกเล่มเดียวเอาหนูอยู่คือหลับเลยก็เอาอยู่แต่แบบนั้นตลอดเลยนะเนี่ยทีนี้มาดูเรื่องมรรคแปดบ้างนะก็จะมีหลักของการปฏิบัติตามมรรค8ทุกท่านจึงควรท่องให้ได้ส่วนที่1ก็คืออริยสัจ4ท่องในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอีกส่วนหนึ่งที่ควรท่องให้ได้ก็คือมรรคทั้ง8เพราะเราจะต้องเจริญมรรคทั้ง8ให้มันครบสมบูรณ์แน่นอนเราอาจจะเจริญประเด็นนี้ช่วงนี้เวลานี้เจริญมรรคข้อนี้มันก็เป็นมรรคทุกข้อนั่นแหละแล้วต่อไปก็เอาทุกข้อมารวมกันในสมาธิเราก็เลยมีสมาธิไว้อันสุดท้ายเพื่อเอามารวมนะก็ค่อยๆทำไปให้มันสมบูรณ์เพียงพอคือมรรคทั้ง8มันจะต้องรวมลงไปในจิตและมันจะต้องสมดุลห้ามมีความเห็นผิดเจือปนใดๆทั้งสิ้นพวกความเห็นผิดพวกนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสมันจะมาคาเรื่อยจะสงสัยข้อปฏิบัติอันนั้นมันจะยังไงอันนี้วุ่นอยู่นะเราก็เลยต้องเรียนหลักการไว้ก่อนก็หลักการพระพุทธเจ้าก็ตรัสกะตมันจะพิกเวดุขะนิโรธคามินีปฏิปดาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับทุกข์อริยสัจกล่าวคือปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับทุกข์คืออะไรอยะเมวะอริโยอัตถังทิโกมัคโคได้แก่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นก็เสยยะทีดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยทุกท่านก็ควรจะท่องให้ได้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ต้องแยกแยะได้ว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคนี้มันคืออะไร สัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคก็คือความรู้ในสัจจะ4นะอันนี้ทำตรงนี้นะเขาก็เลยให้เอาสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเพราะเวลาเจริญมรรคถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าปุ๊บเราก็เจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์เพื่ออะไรก็เพื่อให้มันละสมุทัยเพราะทุกข์มันเป็นของควรกำหนดรู้สมุทัยมันเป็นของควรละก็ต้องละมันให้ได้นิโรธาต้องทำให้แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งเนี่ยก็จะวนกันไปอย่างนี้เป็นการเจริญมรรคหมุนกงล้อมรรคในใจของเราเป็นธรรมจักรที่อยู่ในใจคนฉะนั้นธรรมจักรจะเผยแผ่ไปในใจคนตัววัดธรรมจักรก็คือละกิเลสได้เรียกว่าอาวุธคือธรรมนี่แหละคือธรรมจักรก็พระพุทธเจ้าประกาศไว้ในจิตของท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกตอนนี้ก็ประกาศต่อเนื่องมานะพวกเราก็อย่าลืมเอาธรรมจักรไปอยู่ในใจหน่อยไม่ใช่ประกาศไปก็อยู่บนอากาศแต่ว่ามันไม่เข้ามานะอย่างนี้ถ้าธรรมะไม่เข้ามาอยู่ในใจมันก็ละกิเลสไม่ได้นะเราก็เลยต้องฝึกกันเนี่ยกัตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรยังโขภิกขเวทุกขเขยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดญาณอันใดเป็นญาณในทุกความรู้ในทุกทุกขสมุทัยญาณังเป็นญาณในสมุทัยในทุกขสมุทัยทุกขนิโรธเทญาณังญาณในทุกขนิโรธะทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปนายะญาณังญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เรียนมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมก็เรื่องเดียวกันอันนี้อยังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะนี่คือสัมมาทิฏฐิในมรรคเป็นอย่างนี้คือญาณในสัจจะ4นะทุกท่านก็เลยต้องพยายามฝึกให้เข้าสู่วงจรของมรรคให้ได้จะปฏิบัติมาวิธีไหนอะไรต่อมีอะไรต่างๆจะมีสติมากสติน้อยสมาธิมากน้อยไม่เป็นไรขอให้กำหนดทุกข์ให้ได้ก่อนมีญาณในทุกข์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาบางท่านมีสมาธิเยอะแต่ว่าดูทุกข์ไม่เป็นเลยอันนี้ก็เสียหายได้จึงไม่ต้องมีเยอะก็ได้หรือมีเยอะก็ได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือต้องมีญาณในทุกข์นะจึงจะเข้าสู่มรรคได้เป็นอย่างนี้นะบางท่านเวลาปฏิบัติก็เน้นสมาธิอย่างนี้เน้นจิตตัวเน้นสมาธิมันไม่ละกิเลสนะก็จะได้แต่ความสงบความสุขดีไม่ดีก็เพลินอยู่กับอันนั้นยิ่งเสริมตัณหาหนักขึ้นไปอีกกลายเป็นภาวะตัณหาไปอีกติดรสชาติของสมาธิก็วุ่นอีกแหละเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นได้สมาธิก็ดีแล้วอย่าลืมเอามาใช้ฝึกปัญญาต่อไปฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิต่อไปสัมมาสังกัปโปนี่กะตะโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะความคิดความดำริที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนี่ขัมมะสังกัปโปความดำริในการออกจากกามออกจากวัตถุสิ่งของทั้งหลายกามนี่มันทำให้จิตฟุ้งซ่านจะต้องคิดจะออกแต่ว่าไม่ต้องออกจริงให้คิดจะออกอย่าคิดเอามันอย่าคิดพึ่งพาอาศัยมันให้มันเป็นแค่ปัจจัยก็พอนะถ้าคิดจะเอามันคิดจะขวนขวายเอาความสุขจากกามจิตจะต้องฟุ้งซ่านพอจิตฟุ้งซ่านนี้จะมารวมองค์มรรคมันทำไม่ได้จะต้องละกามนะแต่การละกามไม่ใช่โดยการหนีกามจะต้องมีปัญญารู้จักใช้สอยมันให้เป็นคือมีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าตลอดบางอันเถอะนะการปฏิบัตินี้จะต้องมีความรู้บางคนบอกให้ละกามกว่านี้ไปเลยกว่านี้ไปเลยก็หนักกันไปเลยอีกเหมือนกันก็อุ่นอยู่ละความอยากก็เลิกอยากเลิกกินเลิกดื่มไปเลยเลยไม่รู้จะอยู่ไงงงอีกแล้วทีนี้ก็วุ่นอยู่เห็นไหมคนไม่รู้นะอัปยาปาทะสังกัปโปดำริในทางไม่พยาบาทตรงข้ามกับความพยาบาทไร้พยาบาทไร้ภาวะพยาบาทก็คือเต็มไปด้วยจิตเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเต็มหัวใจของตนให้มันพยาบาทเหลือศูนย์นั่นเองนะความคิดที่ยังพยาบาทอยู่มันไม่ใช่มรรคนะอย่างนี้เราจะเข้านิพพานโดยมีศัตรูเต็มไม่ได้จะเหยียบเลือดชาวบ้านไปเข้านิพพานอย่างนี้มันทำไม่ได้เราจะต้องเดินไปด้วยมีแต่เพื่อนฝูงกันไปนะมีแต่คนสาธุอนุโมทนาร่วมกันไปไม่ใช่เหยียบคอกันไปอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ใช่งั้นนะอ อวิหิงสาสังคโปดำริในทางไม่เบียดเบียนไม่เอารัดเอาเปรียบมีแต่ช่วยเหลือนะอันนี้ก็การช่วยเหลือผู้อื่นความคิดช่วยคนอื่นนั่นแหละความคิดให้ทุกข์หมดไปจากเขานั่นแหละเป็นมรรคเป็นส่วนหนึ่งของมรรคข้อสัมมาสังคโปอยังวุจติภิกขเวสัมมาสังคโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสังคโปสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมรรคทุกท่านก็ต้องทำขึ้นมาแล้วเอามารวมกันนะตอนที่ทำนี้อาจจะทำข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างในการปฏิบัติเราก็เลยหัดทำตั้งแต่ฝึกสติปัฏฐานเพื่อฝึกหัดสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาสติขึ้นมาแล้วก็เอาอื่นประกอบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะเวลาทำก็เลยต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะจะทำแบบไหนองค์มรรคข้อไหนต่างๆเนี่ยไม่งั้นเราทำแบบไม่รู้เรื่องไม่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกนี่มันก็ไม่ได้คุ้มค่าแรงเท่าไหร่เราทำไปบางทีก็เหนื่อยฟรีนะฉะนั้นวิธีการหลักง่ายๆเบื้องต้นก็คือต้องมีเป้าหมายที่ถูกก่อนเป้าหมายแน่นอนก็คือพระนิพพานแล้วก็มาเดินในมรรคเราก็เลยต้องตรวจสอบตัวเองว่าเดินอยู่ในมรรคไหมนั่นแหละตัวหลักนะหลังจากมีเป้าหมายคือนิพพานแล้วก็ต้องมาเดินไปตามมรรคนะครับนี่คือมรรคทั้ง8ทุกท่านควรจะท่องให้ได้ทุกอันไปพระพุทธเจ้าก็ขยายความไว้ละเอียดแล้วแล้วเราก็จะเสริมสิ่งเหล่านี้แหละให้มันเต็มสมบูรณ์ถ้าใครทำได้เต็มสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ถ้าเต็มเฉพาะสัมมาทิฏฐิจะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันจึงเป็นผู้ยังลงสู่มรรคเป็นผู้ยังลงสู่พระสัทธรรมแล้วก็คือเข้าสู่มรรคแล้วส่วนพวกเราก็ให้เน้นสัมมาทิฏฐิก็คือให้เน้นตัวความรู้สัจจ4ก่อนไม่ต้องเน้นศีลมากข้อก็ได้เอาพื้นศีล5ก่อนหรือจะเยอะข้อกว่านั้นก็ไม่ต้องเน้นว่าจะศีลเยอะแต่ให้เน้นสัมมาทิฏฐิก่อนสมาธิก็ให้มีพอสมควรหรือจะได้เยอะก็ได้แต่ไม่ต้องเน้นให้เน้นสัมมาทิฏฐิก่อนพูดง่ายๆคือให้เป็นโสดาบันก่อนพอได้โสดาบันแล้วจะเอาเพิ่มขึ้นไปก็ตามสะดวกนะก็บางท่านจะเอาศีลเยอะเลยบางทีโอ้โหกว่าจะได้ตั้งนานจะเอาสมาธิเยอะเลยกว่าจะได้ตั้งนานอ้าวทีนี้เลยไม่ได้โสดาบันกับเขาสักทีมันก็ลำบากฉะนั้นให้เรารู้หลักดีๆอย่างน้อยต้องหยั่งลงสู่มรรคให้เป็นสกอร์อันนี้จะทำให้ปลอดภัยถ้าศีลเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยสมาธิก็ยังไม่ปลอดภัยยังต้องเวียนว่ายอยู่เนี่ยให้เรารู้จักอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมไปท่องนะครับท่องแล้วก็หัดทำนะหัดสัมมาสังกัปโปก็หัดเนกขัมมะสังกัปโปอัพยาปาทาสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปก็ใช้ข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาฝึกเมื่อมาฝึกหรือพิจารณาธรรมะข้อนั้นข้อนี้เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้กำลังทำมรรคข้อไหนอยู่และจะเอามารวมกันที่ไหนนะมรรคข้ออื่นก็ถ้าจะยกมาทั้งหมดเดี๋ยวจะยาวไปก็จะสรุปให้เลยแต่ว่าท่านก็อย่าลืมไปเปิดหนังสือแล้วก็ท่องนะครับเดี๋ยวผมจะมีหนังสือให้ด้วยนะครับนี่ก็สรุปมรรคทั้ง8นะครับสัมมาทิฏฐิก็คือญาณในอริยสัจ4อันนี้คือสรุปนะไม่ใช่พระพุทธพจน์นะพระพุทธพจน์ให้ท่านไปท่องมาแบบเมื่อกี้ฉายให้ดู2อันนะสัมมาสังกัปปะก็คือเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะสัมมาวาจาคืองดเว้นวจีทุจริต4เมื่อใดที่งดเว้นวจีทุจริตเนี่ยก็ให้มีสัมมาทิฏฐิรู้จักว่านี่เรากำลังเจริญมรรคอยู่นะอันนี้ไม่ใช่ทำแบบเพื่อจะเอานั่นเอานี่แต่นี่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อนิพพานพูดมากไปนิพพานไม่ได้เราก็เลยพูดน้อยนะทำไมคุณพูดน้อยฉันอยากจะไปนิพพานให้มันตอบได้ให้มันชัดว่ากำลังเจริญสัมมาวาจาอยู่ถ้าตอบไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคนดีเนี่ยก็เหมือนเราเดินทางแต่ว่าจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันมันจะไปไหนเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันไงมันก็งงสิทีนี้ฉะนั้นบางคนเดินแต่ไม่รู้เป้าหมายนี่อย่างนี้อย่าเดินเลยมันไม่ไปไหนหรอกฉะนั้นท่านจะต้องมั่นใจว่าเนี่ยที่ท่านรักษาศีลอยู่เนี่ยที่งดเว้นวจีทุจริตอยู่นี่เพื่ออะไรเราก็ต้องรู้จักว่าอ๋อนี่เรากำลังจะไปนิพพานและการไปนิพพานเนี่ยพูดมากไปไม่ได้เล่นลายเยอะก็ไปไม่ได้นะรู้จักไหมจริงเชื่อเปล่าน่ะก็เลยฉันก็เลยเลิกเล่นทำไมแกออกจากไลน์กรุ๊ปล่ะฉันอยากจะไปนิพพานให้มันตอบแม่นๆให้มันถูกต้องหน่อยไม่ใช่โอ้อะไรก็ไม่รู้วุ่นอยู่มีแต่เรื่องหน้าตาเรื่องสังคมเรื่องโอ้วุ่นวายนะ พระนิพพานมันใหญ่กว่าหน้าตาสังคมอะไรเยอะพวกนี้มันของจิปาถะนะไม่มีอะไรหรอกนะก็ดูกันไปส่วนเรื่องใหญ่ก็คือต้องไปนิพพานและจะไปได้ก็ต้องเดินตามมรรคเท่านั้นมรรคก็มีแต่ละข้อก็มีบอกอยู่จัดจ่ะขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าของเราจึงไม่มีกำมืออาจารย์ได้ว่าแบให้ดูจัดจ่ะเลยให้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ได้แน่นอนนะอย่างนี้ทำตรงนี้เราจึงไม่ควรสงสัยในมรรคถ้าเป็นความสงสัยปุ๊บจะต้องชี้บอกได้ว่านี้เป็นกิเลสนี้เป็นกิเลสตัววิจิกิจฉาที่เราจะต้องละออกไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนี้คือกิเลสสักกายทิฏฐิที่เราต้องละออกไปถ้าเรายังเห็นว่าหนทางอื่นมันดีกว่ามรรคแปดตัวอื่นจะช่วยได้นี่คือศีลัพพตปรามาสจะต้องละออกไปนี่จึงต้องแม่นๆก่อนวิธีแม่นก็คือท่องอย่างที่ผมว่าเนี่ยท่องไว้เลยท่องไว้แล้วเราก็พอใจมันไม่เป็นตามนี้เราก็เอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกงี้เนี่ยเราก็สอนมันเข้าไปนี่อย่างนี้สี่ก็สัมมากัมมันตะก็งดเว้นกายทุจริตกายทุจริตมีสามนะเอ๊ะผมชักเบลอนะเนี่ยเดี๋ยวเขียนให้ใหม่กายทุจริตมีสามอย่างที่บอกสไลด์ทำเมื่อเช้าก็จะเบลอๆนิดหน่อยนี่กายทุจริตสามสัมมาอาชีวะก็ละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือละอกุศลป้องกันอกุศลเจริญกุศลรักษากุศลสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือฌาน4นะนี่ก็ไปขยายเอาหน้านี้พูดแบบสรุปเลยสรุปให้เลยนะสรุปคือเราต้องทำให้ได้อันนี้ให้หมดสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เต็มที่เป็นพระอรหันต์ถ้าได้ข้อที่1และข้ออื่นก็ได้มาบ้างตามสมควรก็จะเป็นโสดาบันพวกเราก็เลยเป็นโสดาบันก่อนแต่บางคนคิดว่าผมจะเอารวดเดียวเลยเอาอรหันต์ไปเลยก็ทำได้บรรลังเดียวได้อรหันต์ก็ต้องไปบวชแล้วก็ศีลให้เยอะไว้สมาธิให้เยอะไว้ปัญญาอะไรต่างๆทำให้หมดแล้วเวลาบรรลุจะบรรลังเดียวนะส่วนพวกเราจะเอากี่บรรลังนะดูหน้าก็พอรู้อยู่เนี่ยดูบารมีเอาไปแล้วกันนะก็ทำได้ก็ได้นะคือถ้าทำได้ไม่มีวันไม่ได้พูดภาษาเรานะถ้าทำได้ก็ได้เลยถ้าทำไม่ได้จะให้มันได้มันก็ไม่ได้นะอันนี้นี่ฉะนั้นท่านที่เป็นวิทยากรต่างๆผู้แนะนำเนี่ยถึงเราจะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้เราแนะนำให้ถูกเพราะคนเก่งกว่าเราก็มีก็ต้องยอมรับคนบารมีเยอะก็มีนะเราก็แนะนำให้มันถูกเขาก็ปฏิบัติไปถูกต้องเราก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะเขาจะได้มาสอนเราบ้างหรืออย่างน้อยก็ได้อานิสงส์เพิ่มเติมไปแล้วก็เรียกว่าคนเก่งกว่าเราก็มีเยอะนะคนไหนดีเราก็ยินดีกับเขาอยู่แล้วเราได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แต่เวลาเรามีหน้าที่บอกเลยควรจะบอกอันที่ถูกต้องให้เขาแนะนำเขาอย่างนี้นะครับอันนี้คือสรุปหลักของมรรคทั้ง8ทุกข้อเป็นมรรคหมดทำได้หมดทุกข้อทำเวลาไหนก็ได้ได้ทุกเวลาถ้าเข้าใจมรรคแล้วเข้าใจการปฏิบัติแล้วจึงทำได้ตลอดคนที่ยังเห็นว่าเอ๊ะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนี่คือความเห็นผิดเป็นสักกายทิฏฐิเป็นวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเป็นความยึดถือว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องนั่งสมาธิผิดการปฏิบัติธรรมจะต้องเดินจงกรมนี่ผิดเป็นการถือท่าทางเป็นการปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนตายก็จะไม่บรรลุต่อให้เดินจงกรมไปจนตายก็จะไม่บรรลุเพราะเขาถือผิดอยู่เขาเห็นผิดว่าการเดินนี่เป็นปฏิบัตินะเพราะตัวปฏิบัติจริงๆมันคือมรรคแปดนะมันไม่เกี่ยวกับเดินไม่เกี่ยวกับยืนไม่เกี่ยวกับนั่งไม่เกี่ยวกับนอนมันเกี่ยวกับเห็นถูกต้องตรงสัจธรรมไหมคิดถูกต้องไหมงดเว้นคำพูดไม่ดีต่างๆบ้างไหมนี่แหละอยู่ตรงนี้และที่ทำนี้มีวัตถุประสงค์ถูกไหมว่าที่ทำทั้งหมดนี้จะไปนิพพานดูวัตถุประสงค์ด้วยเพราะอย่างที่ผมยกตัวอย่างบางคนก็ศีลดีอะไรดีสมาธิดีแต่ว่านิพพานก็ไม่ได้อยากไปอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ได้ไปหรอกนะนะคนอยากไปยังไม่ได้ไปเลยพวกไม่อยากไปนี่บางท่านบอกว่าดิฉันไม่กล้าปฏิบัติเยอะนะกลัวจะไปนิพพานไม่ต้องกลัวหรอกไม่ได้ไปเด็ดขาดเลยคนเขาบวชทั้งชีวิตทุ่มทั้งชีวิตนะสละหนึ่งชีวิตเพื่อนิพพานเขายังไม่ได้เลยไอ้พวกที่ไม่คิดสละนี่อย่าได้ฝันเลยนะอย่างนี้ทำแบบนี้ฉะนั้นให้อยากไปนั่นแหละถูกแล้วแต่มันไม่ได้ไปกันง่ายๆหรอกแต่ให้อยากก่อนนะให้เดินนั่นแหละแต่มันไม่ได้ถึงง่ายๆหรอกถ้าถึงก็ดีนะแต่ว่าให้เดินไปเดินอยู่ในแปดอันเนี่ยทำในแปดอันเนี่ยทำอันไหนก็ได้ทำเวลานั้นทำอันนี้เวลานี้เน้นอันนี้ก็ว่าไป อย่างนี้ทีนี้มาสงเคราะห์บ้างเพื่อบางทีจะได้เข้าใจได้สะดวกขึ้นก็มาสงเคราะห์องค์มรรคทั้ง8เนี่ยเป็นขันธ์3หรือเป็นธรรมคู่ธรรมที่ต้องคู่กันเสมอต้องมีทั้งหมดนะเนี่ยก็มรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาขันธ์อยากรู้ว่ามีปัญญาบ้างไหมก็ดูเห็นถูกกับคิดถูกไหมถ้าคิดโกรธคนอื่นโกรธคนนี้อยู่นี้เรียกว่าไม่มีปัญญาง่ายๆอย่างนี้นะบางคนบอกว่าดิฉันรู้รูปรู้นามเยอะแยะแต่ยังโกรธชาวบ้านเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญญาหรอกอย่างนี้ไปกำหนดก็ทำเป็นแต่ไม่ได้ปัญญานะอย่างนี้ต้องมาตรวจสอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาขันเป็นกลุ่มปัญญาเราได้ก้อนปัญญามาแล้วนะดูว่าเห็นถูกไหมต้องสำรวจความเห็นของเราว่าเออเห็นไหมว่าขันห้ามเป็นทุกข์นะเห็นไหมเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ไหมเห็นไหมเนี่ยตรวจสอบดูความคิดว่ามันยังอยากได้นั่นได้นี่ในโลกไหมเห็นได้เงินมาแล้วเพลินไหมหรือว่าเห็นว่าเป็นแค่ของใช้เฉยๆถ้าเพลินอยู่ก็ไม่มีปัญญานะเพราะว่าเพลินกับเงินเนี่ยมันจะไปเพลินนิพพานไม่ได้ต้องเลิกเพลินกับเงินก่อนจึงอยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าสอนให้ยินดีในนิพพานแต่เรายินดีในเงินมันก็งงอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลขันธ์เป็นกลุ่มศีลกองศีลฉะนั้นพวกเราต้องมีของที่เป็นกองอยู่ในนี้อย่างนี้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิขันธ์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาจะต้องรู้จักอย่างนี้บางท่านวิปัสสนาจะต้องเห็นปัจจุบันอย่างนี้ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดให้คิดออกจากกามนี่ก็เป็นวิปัสสนามีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกคนรู้จักพิจารณาเรื่องต่างๆความคิดเนี่ยก็เป็นส่วนเสริมให้วิปัสสนามันลึกซึ้งขึ้นนะอย่างนี้ถ้าเรายังคิดเองไม่ได้ก็ไปฟังพระพุทธเจ้ามาพิจารณาโยนิโสและปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นไปแน่นอนความคิดนี่มันยังไม่ใช่ปัญญายังไม่ใช่ญาณสรุปแล้วมรรคทั้ง8นี่มันยังไม่ใช่มรรคญาณมันต้องรวม8ก่อนจึงจะเกิดมรรคญาณขึ้นไปเห็นอริยสัจ4สรุปแล้วมันยังไม่ใช่ญาณนั่นแหละพวกนี้นะสรุปแล้วเนี่ยเราถึงไม่ต้องกลัวให้รู้จักไว้เพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปอธิบายอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายปฏิบัติธรรมวิปัสสนาคิดก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ก็คิดก็ได้แต่ว่าต้องมีสมาธิสักหน่อยนึงให้อยู่ในเรื่องอริยสัจ4น้อยให้อยู่ในเรื่องหลักธรรมอันไหนเป็นรูปเป็นนามให้น้อมจิตเข้ามาหน่อยนะบางคนน้อมจิตก็ไม่ได้อีกเอ้ามันก็วุ่นวายเราก็เลยต้องสงเคราะห์ดูก่อนว่าอ๋ออะไรมันเป็นอะไรเราจะได้ไม่งงนะอย่างนี้อันนี้ค่อยๆทำไปให้มันอยู่ในหลักนะจะได้ไม่วุ่นวายนะเพราะบางคนนี่วุ่นวายมากนะความรู้แง่ใดแง่หนึ่งถ้ามีแง่ใดแง่หนึ่งเกินไปเนี่ยอีกแง่หนึ่งมันไม่รู้มันจะงงจะสงสัยนะอย่างนี้ด้านสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมถะนะทั้งหมดเนี่ยเป็นสมถะงดเว้นพูดหุบปากนี่เป็นสมถะบางคนเวลาจะทำสมถะก็ไปนั่งอย่างเดียวนั่งแล้วหลับไปถือว่าทำสมถะอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ทำการนั่งหลับทำการหลับนั่งหลับนะไม่เกี่ยวอะไรงดพูดนี่แหละมันเป็นสมถะเนี่ยเข้าใจไหมทำอาชีพทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนี่แหละมันเป็นสมถะเพราะอะไรเพราะจะทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังไม่ห่วงใยกังวลเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องดีแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูดีแล้วใจของเราก็จะเบิกบานเบิกบานนี่แหละมันคือสมาธิก็หลักง่ายๆเท่านี้แต่เราเนี่ยโอ๊ยถ้าจะมาที่ก็นั่งอย่างเดียวแม่ไม่ดูแลแล้วดูแลตัวเองไปนะแม่นะแล้วก็อยากจะเอาสมาธิในคนเนี่ยนะนี่คือคนนะนี่คือคนนะมันเป็นอย่างนี้คนนะลูกหลานไม่ดูแลเดินจงกรมอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมคนนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจึงต้องรู้จักหลักให้ดีๆนะก็สมถะก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสมถะนะก็คือวิปัสสนาสมถะต้องทำคู่กันตลอดบางคนก็วิปัสสนาล้วนก็ได้ไม่ได้สมถะก็ล้วนก็ไม่ได้ต้องสองอันรวมกันให้มันเหมาะสมกันพอดีกันนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องถึงขนาดได้ฌานได้อะไรแต่อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรล่ะก็มีการงดเว้นทางวาจา ได้สมถะนะทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องจะได้ความปราโมทย์เบิกบานบ้างทำสติสมาธิต่างๆตามสมควรให้เหมาะกับเรานั่นแหละสรุปเราก็ต้องทำสมถะแต่จะเอาขนาดไหนก็ให้เหมาะกับเราเขาจะได้เยอะกว่านี้ก็ตามสะดวกนะทุกคนจะต้องทำสองอันทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะทั้งปัญญาศีลสมาธิต้องมรรคแปดนะอันนี้คือหลักมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าทำตามมรรคแปดอย่างนี้เมื่อมรรคแปดมาประชุมรวมกันแล้วก็จะทำให้ละกิเลสได้นะการละกิเลสก็จะตามตารางอันนี้นะก็จะมีการละกิเลสอยู่สองภูมิหลักๆด้วยกันนะภูมิแรกที่เราควรจะได้ก่อนเขาเลยเขาเรียกว่าทัศนภูมิคือชั้นในการเห็นสัจจะยังไม่แทงทะลุขอให้เห็นก่อนนะฉะนั้นผมจึงเน้นว่าท่านอย่างน้อยควรจะได้โสดาบันก่อนได้โสดาบันก่อนนะก็ทัศนภูมิเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันได้โสดาปัตติมรรคก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้เวลาท่านปฏิบัติก็เลยต้องสังเกตมรรคของตนเองว่าเวลามรรคเราเจริญขึ้นเริ่มต้นเราจะเจริญให้ได้โสดาปัตติมรรคก่อนจึงต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะมันละสักกายทิฏฐิไหมละวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสไหมบางท่านไปวุ่นแต่นู่นไปละราคะละโทสะมันก็จะเกินตัวไปนะก็ต้องรู้หลักให้ดีๆส่วนภาวนาภูมิในภูมิระดับสูงขึ้นก็จะเป็นสักทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็จะละกิเลสตามลำดับไปแบบในตารางนี่แหละอันนี้คือมรรคกับการละกิเลสนะครับนี่อันนี้คือตัวหลักวิชาเป็นอย่างนี้นะหลักวิชาฉะนั้นแม้แต่การปฏิบัติในคอร์สปฏิบัตินี้ก็ต้องมีหลักวิชาอริยสัจก่อนเราก็จะได้มาปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบให้ดีทีนี้เราจะเจริญมรรครู้หลักว่าการปฏิบัติจะต้องใช้มรรคตอนนั้นก็ต้องรู้หลักวิชาก่อนเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบการปฏิบัติของเราว่าที่ทำอยู่มันเข้าข้อไหนนะมันเข้าข้อไหนอยู่ไม่ใช่ฉันก็ทำไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะต้องทำแบบคนมีความรู้นะจะได้มีความชัดเจนในการกระทำนะครับนี่คือมรรคกับการละสังโยชน์ละกิเลสนะครับถ้าเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะครับนะทำไมมันไม่เป็นไรก็มันเขียนไม่ทันนะมันก็จะเป็นไรล่ะมันเขียนไม่ทันเฉยมันไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแต่ขันห้าเนาะนะอันนี้ทีนี้ก็มาดูหัวข้องานที่ดำเนินตามมรรคเมื่อกี้เป็นหลักวิชาแล้วมรรคมี8เราก็มาดูที่เราทำอยู่นี่มันจัดเข้ามรรคข้อไหนเช่นมานั่งฟังธรรมนี่มรรคข้อไหนนี่เห็นไหมฟังธรรมเราฟังให้มันเข้าใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพื่อให้มันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสเราก็ต้องมาตรวจสอบการฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจแต่ไม่ใช่เข้าใจสวรรค์วิมานอะไรไม่ใช่เข้าใจพวกนั้นเข้าใจทุกข์ว่าสวรรค์มันก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์อะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเรามาสวดมนต์ก็ตามสวดเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเข้าใจอันนี้เราก็ทำได้ข้อสัมมาทิฏฐิเพราะมันอยู่ในญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในนิโรธญาณในมรรคเห็นไหมนี่เราก็รู้หลักฉะนั้นแค่เราสวดมนต์เราก็เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิได้ถ้าเรารู้หลักว่านี่เรากำลังทำอันนี้เพื่อการนี้นะเราสวดทบทวนเพื่อให้เกิดความรู้จะได้ไม่หลงลืมสัจธรรมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมหรือมาฟังธรรมเราก็ฟังเนี่ยเราไม่ใช่ฟังเอาบุญอะไรเราฟังให้มันเป็นมรรคเพราะฟังเอาบุญมันก็ไม่พ้นวัฏสงสารเราก็รู้อยู่แต่ถ้าฟังเป็นมรรคเนี่ยมันจะไปผลจากวัฏสงสารได้คนอื่นเขาฟังสมัยพุทธกาลเห็นไหมเขาฟังจนบรรลุมันเยอะแยะแล้วแล้วเราทำไมจึงมาฟังเอาบุญอยู่ล่ะนี่มันต่างกันของเขาไม่ได้ฟังเอาบุญมีบอกว่าข้าพระองค์ขอให้พระพุทธเจ้าเทศน์หน่อยข้าพระองค์ขอฟังเอาบุญไม่มีก็ฟังเอาธรรมะนี่แหละเอาสัจธรรมจัดๆเลยนี่แหละเอาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละนะก็บรรลุกันไปเลยพูดภาษาเราส่วนพวกเราส่วนใหญ่โอ้ยฟังเอาบุญยิ่งถ้าเป็นอริยสัจแล้วดิฉันหมดวาสนาแล้วฉะนั้นเอาแค่สวรรค์วิมานก่อนก็แล้วกันมันก็ได้สวรรค์วิมานหรืออย่างนี้นะมันก็ได้วัฏสงสารไปเพราะว่าไม่ได้ต้องการนิพพานอะไรเลยการกระทำเช่นการฟังธรรมมันก็ไม่เป็นมรรคเพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนี้ทำตรงนี้นะ ฉะนั้นการกระทําเดียวกันเนี่ยถ้าขาดเป้าหมายเนี่ยมันก็จะผิดกันไปเลยนะการเดินเหมือนกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งมีเป้าคนหนึ่งไม่มีเป้านี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเราก็เลยต้องมีเป้าให้ดีแล้วก็ต้องเดินเดินเป็นเดินทางจิตดูสิเนี่ยทุกท่านฟังธรรมเนี่ยก็โอ้เนี่ยฟังให้ได้สัมมาทิฏฐิพอท่านรู้หลักสัมมาทิฏฐิแล้วท่านฟังธรรมเรื่องอะไรเรื่องอะไรท่านก็ประกอบลงไปในเรื่องอริยสัจสี่เพราะมันไม่มีเกินนี้หรอกถ้ามันเกินนี้แสดงว่ามันผิดนะถ้าเห็นได้ยินหรือว่ารับรู้สัมผัสเรื่องอะไรก็รวมลงไปในสัจจสี่ก็อ๋อเนี่ยมันคือทุกข์นี่แหละมันทำงานอยู่นี่ก็เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่ส่วนจะมากจะน้อยนั้นอีกเรื่องนึงขอให้มันอยู่ในหลักนี้จะเป็นการคิดเอาก็ได้นึกเอาก็ได้ฟังเอาก็ได้หรือเห็นเอาเลยก็ได้นะถ้าสูงสุดเราก็เห็นเอาเลยนะดีแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ก็ฟังเรื่องนี้ก่อนทำความเข้าใจนี่อย่างนี้นี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิท่านก็เลยว่ามีเหตุมาจาก2อย่างอย่างที่1ก็คือฟังจากผู้อื่นคือฟังพระพุทธเจ้าอย่างในวันนี้ผมเอาพระพุทธพจน์มาวางให้ท่านดูก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าเหมือนได้ฟังโดยตรงแต่ว่าเสียงผมอาจจะไม่เพราะก็เหมือนไม่โดยตรงอีกแล้วก็ถ้าฟังพระพุทธเจ้าโดยตรงจะเพราะกว่านี้นะก็เนี่ยปรโตโคสะเสียงจากพระพุทธเจ้าต่อมาก็ต้องเอามาโยนิโสมนสิการเอามาใส่ใจกระทำไว้ในใจบางท่านตอนนี้กระทำไว้ในใจไม่ได้ก็กระทำไว้ในสมุดซะก่อนจดไว้ก่อนแต่ว่าสมุดนี่มันจะช่วยเราไม่ได้เวลาโกรธเกิดขึ้นโลภหลงเกิดขึ้นนี่สมุดนี่ช่วยไม่ได้กิเลสมันไม่ได้อยู่ในสมุดกิเลสมันอยู่ในจิตมรรคก็เลยต้องอยู่ในจิตทุกท่านก็เลยต้องพยายามไปใส่ให้มันเข้าให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าอ่ะให้มันเข้าถ้าเข้าได้แล้วท่านก็จะรู้จักว่าเออนี่มันทุกข์จริงๆนะเนี่ยมันเป็นของไม่น่าเพลินยินดีจริงๆนะมันไม่เที่ยงจริงๆนะมันไม่อยู่นานจริงๆนะจริงไหมก็ผมเนี่ยจะอยู่ไม่นานจริงๆนะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วจริงๆนะจริงไหมเออเนี่ยเห็นไหมนี่มันก็เข้าท่าอยู่แต่ว่ามันจะตอบได้เฉพาะตอนนี้พอออกนอกห้องมันจะลืมหมดนี่แหละนี่คือมันไม่อยู่ในใจเขาเองท่านจะต้องทำให้มันอยู่ในใจถ้าอยู่ในใจแล้วมันจะไม่ลืมเลยเพราะมันอยู่ข้างในอย่างนี้นะนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็หัดคิดนึกใส่ใจสนใจพิจารณานะมีเนกขัมมะสังกัปโปเราก็ไปหัดคิดพิจารณาเนกให้มันเกิดเนกขัมมะสังกัปปะให้มันคิดจะออกให้มันคิดจะออกจากกามทำยังไงก็ได้ให้มันคิดจะออกให้ได้เช่นไปดูงานศพคนตายพอตายแล้วเอาอะไรไปด้วยบ้างเนี่ยไม่ได้แล้วสมบัติเราจะเอาไปด้วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเราคือจิตเนี่ยควรจะออกมาได้แล้ววัตถุสิ่งของเอาไว้เลี้ยงร่างกายเถอะใจควรจะไปนิพพานได้แล้วก็เนี่ยทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะหรือท่านจะสวดต่างๆก็ได้บางท่านติดร่างกายสวยงามอยู่มีแต่สวยๆงามๆก็สวดผมคนเล็บฟันหนังไม่สวยไม่งามอะไรก็ว่าไปมันจะได้ไม่ติดร่างกายให้มันทิ้งไปเนี่ยอย่างนี้ได้หมดได้หมดวิธีการนั้นไม่จำกัดวิธีการนะไม่จำกัดเทคนิคต่างๆไม่จำกัดพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงเทคนิควิธีกรรมฐานต่างๆคาถาต่างๆที่มีมหาศาลเลยแต่ต้องการอันเดียวกันคือต้องการให้ถึงนิพพานต้องการให้เกิดมรรคผมจึงบอกว่าไม่จำกัดจะบอกระบุได้ไหมว่าให้ทำไงไม่ได้ท่านจะต้องไปตรวจสอบต้องรู้ว่าสัมมาทิฏฐิมันคืออันนี้นะแล้วท่านจะทำได้ยังไงท่านฟังใส่ใจสนใจคิดนึกเห็นดูเอาสังเกตเอาอะไรเอาขอให้มันเข้าหลักนี้สัมมาสังกัปปะก็หัดคิดพิจารณาดูเพื่อให้มันเลิกติดกามเลิกติดบ้านหัดดูสิไปอยู่ไม่ต้องสนใจบ้านให้ทำตัวเหมือนตัวเองตายไปจากโลกตายจากบริษัทเนี่ยนะขาดเราคนหนึ่งบริษัทคงไม่ล่มจมหรอกรู้สึกว่าจะดีขึ้นด้วยนะนะใช่ไหมเออเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรสักคนถ้าเราไปสักคนหนึ่งดังนั้นแต่ตอนนี้มันคาอยู่นะมันยังติดอยู่เราก็ต้องเอามันออกมาเอามันออกมันก็คือจิตนี่แหละจะเอาจิตนี้ไปนิพพานพูดภาษาเราจะเอาไปทำให้แจ้งนิพพานต้องไม่ให้มันเพลินมันติดอันนี้เนกขัมมะอัพยาปาทะล่ะไม่ให้มีพยาบาทไม่ให้มีโกรธใครๆก็ต้องหัดเจริญเมตตาทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรสัพเพสัตตานี่ก็ท่องตามบทสวดมนต์ก็ได้แต่เราต้องทำแบบมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องบางคนก็แพ้ไปงั้นน่ะแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยแต่ไม่ดูว่าที่แพ้นี้ทำให้มันเป็นมรรคนะเพื่อทำให้จิตของเราเนี่ยมันเดินอยู่ในมรรคก็คือมันมีเมตตากับทุกคนมันไม่มีพยาบาท บางท่านก็แผ่ทุกวันนะแผ่เรื่อยทีเดียวแต่ว่าแผ่เสร็จก็แหมหมอนั่นมันไม่ยอมแผ่มันนั่งง่วงเอาหนังสือขวางเลยเห็นไหมอันเนี้ยมันไม่มีเมตตาแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าพูดแต่ปากพูดแต่ปากพูดภาษาเราก็ดีกว่าไม่พูดนะแต่มันไม่เข้าไปในใจเราต้องการให้มันเข้าไปก็บทแผ่เมตตาก็ใช้ได้เห็นไหมฉะนั้นแค่สวดมนต์เนี่ยก็มีการเจริญมรรคอยู่ในนั้นไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้สวดมนต์เอาก็ได้หรือเดินจงกรมเอาก็ได้ต้องดูว่าเดินเนี่ยเราฝึกข้อไหนฟังธรรมะเนี่ยฝึกข้อไหนฝึกข้อไหนอยู่ตอนนี้นะเจริญมรณสตินี่ฝึกข้อไหนอยู่ก็ฝึกข้อเนกขัมมะต่างๆจริงๆมันฝึกหลายข้อรวมกันแต่ว่ามันเด่นข้อไหนล่ะก็ให้ดูให้อยู่ในหลักการเหล่านี้หัดเจริญเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกคนหัดรู้จักคิดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขายากเขาลำบากต้องการที่จะเอาความทุกข์ความยากความลำบากความไม่เข้าใจออกไปจากเขาอย่างพวกเราทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาสนาดีได้เกิดมาในมนุษย์แล้วก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมโยคีที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆบางทียังไม่รู้เรื่องเลยนะเขายังไม่รู้เรื่องเราคิดจะเอาความไม่รู้ออกไปจากเขาทำยังไงเราจะช่วยเขาได้บ้างนะเพราะความไม่รู้ความเข้าใจผิดทำให้เขาเป็นทุกข์บางทีความเข้าใจผิดน่ะทำให้เขาเสียไปทั้งหนึ่งชาติเช่นเขาเข้าใจผิดว่าเวลานี้ปฏิบัติก็ไม่อาจบรรลุได้แล้วเพราะว่ามันหมดยุคสมัยแค่นี้ก็ทำร้ายเขาจนหมดหนึ่งชาติแล้วเราจะช่วยเขายังไงได้บ้างเนี่ยก็หัดมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกนี้นะเนี่ยก็คิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นอวิหิงสาสังกัปปะมีพอเข้าใจไหมคิดกรุณาช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นฝ่ายมรรคเราก็หัดทำบ่อยๆอย่างนี้จิตใจก็จะเบิกบานเป็นคนมีปัญญาด้วยอะไรด้วยเพราะคนเขายากลำบากอยู่ก็ควรจะคิดช่วยเหลือไม่ใช่ว่าแหมโยคีใหม่นี้ทำไมมันโง่แท้อย่างนั้นอย่างนี้ก็มันโง่นั่นแหละมันถึงมาให้เราสอนมันฉลาดมันจะมาทำไมแล้วคนเราแต่เราเดี๋ยวว่าทำไมมันโง่แท้ตบมือเงยควนอยู่ใช่ไหมเนี่ยกิเลสอันเดิมมันจะไปนิพพานได้ยังไงไอ้กิเลสพวกนั้นมันไปไหนไม่ได้หรอกไอ้พวกนั้นเราก็เลยต้องมาเนี่ยเห็นไหมงานที่ดำเนินตามมรรคเป็นอย่างนี้ก็คือตรวจสอบมรรคแต่ละข้อท่านเอามาสงเคราะห์ที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะต้องเดินตามมรรคเพื่อจะไปนิพพานเดินมรรคไปนิพพานใจเนี่ยทำงานเห็นผลประโยชน์แก่โลกเพราะว่ามรรคนี้ไม่เดือดร้อนทั้งตนไม่เดือดร้อนทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่นจึงดีมากมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอยู่ทำก็เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนตนด้วยตนก็สบายผู้อื่นก็สบายด้วยไม่เบียดเบียนตนนะไม่เบียดเบียนทั้งข้างในข้างนอกดีมากมรรคเนี่ยวิธีอื่นไม่ได้อย่างนี้เลยนะนะฉะนั้นเราก็ใจเราก็มุ่งไปนิพพานเดินตามมรรคการเดินของเราก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไปเท่าที่เรามีกำลังความสามารถส่วนมรรคของท่านอื่นเป็นยังไงเราก็ปล่อยท่านไปทางเราก็เดินตามมรรคแปดนี้ไปคนอื่นก็ตามมรรคแปดเหมือนกันแต่กำลังไม่เหมือนกันก็ตามสมควรอย่างนี้นะสัมมาวาจาที่เรางดเว้นพูดนี่นะอยากพูดแล้วไม่พูดนี่มันเป็นมรรคฉะนั้นเราก็ยินดีชอบใจที่เวลาอยากจะพูดอยากจะว่าคนนั้นคนนี้อยากจะบอกคนนั้นคนนี้แล้วไม่บอกไม่ถึงเวลาเนี่ยเรางดเว้นเราก็จะดีใจว่าโอ้นี่ได้มรรคหนึ่งข้อแล้วนะคือสัมมาวาจานะไม่ใช่บางคนนี่พองดพูดไม่ได้พูดนี่โอ้ยเครียดเครียดมันเก็บกดไงพอออกจากคอร์สเป็นไงโอ้โหนกกระจอกลงแล้วเนี่ยอันนี้พวกเก็บกดพวกไม่รู้มรรคเนี่ยถ้าพวกรู้มรรคก็ว่าโอ้เราได้งดพูดนี่มันดีจังนะได้มีโอกาสงดพูดเราจะได้เข้าใกล้นิพพานอีกหน่อยนึงแล้วมันก็ไม่เครียดใช่ไหมมันก็ไม่เก็บกดแต่บางคนไม่รู้อย่างนี้โอ้เก็บกดยิ่งมาอย่างโน้นโอ้โหเก็บกดอย่างโน้นนี่นะเนี่ยอย่างนี้พอให้ออกไปข้างนอกได้พูดก็เอาใหญ่เลยพวกนั้นนั่นคือแบบนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นวิธีเก็บกดแต่เป็นวิธีฝึกเขาเรียกว่าสิกขาคือการฝึกการจะฝึกได้เราก็เลยต้องมีความรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรด้วยความเต็มใจนะทุกท่านจะต้องเต็มใจทำจึงจะเป็นมรรคนะฝืนใจมันไม่เป็นมรรคหรอกต้องเต็มใจการจะเต็มใจมันต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆอย่างเด่นชัดว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรตอนนี้เรื่องมรรคก็คือเราต้องการจะไปนิพพานแล้วเราก็มาเจริญทำให้เต็มที่มุ่งทำอย่างเต็มที่ใครจะทำไม่ทำไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเราก็ทำของเราไปและแน่นอนการกระทำของเราที่ดำเนินตามมรรคนี้จ จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะอย่างนี้นะนี่ก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาเนี่ยก็งดเว้นการกระทำทางกายที่ไม่ดีกายของเราก็เอาไว้ทำแต่อันดีๆงามๆสัมมาอาชีวะก็ทำอาชีพทำหน้าที่ของตนให้ดีงามตามได้รับมอบหมายให้ถูกต้องอย่าหลบอย่าเลี่ยงอย่าเอาสะดวกสบายนะอย่าคิดว่ามันจะหมดแรงเพราะนั่นเพราะนี่ไม่ต้องออมแรงการไปนิพพานเนี่ยออมแรงมันไม่ได้ไปส่วนพวกเรานี่แหมอย่าทำเยอะเลยไอ้หมอนั่นมันยังไม่ทำเลยหลบหลบบ้างก็ได้นะก็คิดอย่างนั้นนะก็ทำแบบออมแรงเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกเราไม่ต้องออมแรงทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นี้ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อนิพพานเพื่อจะไปนิพพานทำให้เต็มที่ส่วนพวกเรานี่โอ้ยถ้าทำตามตัณหานะมันจะออมแรงนะไม่กลัวเหนื่อยนะไม่กลัวเหนื่อยทำมากก็เหนื่อยฟรีไว้หลบหลบบ้างก็ได้ไว้ให้หมอนั่นมันทำไอ้หมอนั่นมันทำมันก็บรรลุคนเดียวเลยเราหลบก็คาอยู่ที่นี่ที่อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าอยากจะไปนิพพานต้องทุ่มเต็มที่ทั้งชีวิตของเรานั่นแหละทำให้เต็มที่แต่ว่าคำว่าเต็มที่ของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันแต่อยู่ในหลักเดียวกันนะถ้ายังมีกักเล็กกักน้อยห่วงตัวตนห่วงนั่นห่วงนี่นั้นล้วนเป็นกิเลสนะพวกเราโดยมากก็ห่วงตัวเองกลัวตัวจะลำบากบ้างไม่กล้าทุ่มกลัวมันจะเป็นนู่นเป็นนี่นั่นคือกิเลสคือความเพลินยินดีในของเก่าในทุกมันไม่กล้าเอาของใหม่ของเก่าเราก็รู้อยู่มันทุกเพลินในของเก่ามันก็ได้ทุกแหละไม่กล้าทำของใหม่จะได้ของใหม่ไหมก็ไม่ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่สัมมาวายามะเนี่ยก็เพียรละกิเลสตัวเรามีกิเลสติดข้องอะไรบ้างก็หัดงดเว้นจากสิ่งนั้นเช่นติดอาหารชนิดนี้ก็งดกินมันซะแต่เราทำนี่เราทำแบบรู้เรื่องนะทำแบบเพื่อจะได้ละความติดในมันซะนี่เห็นไหมติดที่นอนติดนั่นติดนี่ติดเพื่อนฝูงติดคนต่างๆละอกุศลนั่นเองนะแล้วก็ป้องกันสำรวมระวังหัดสำรวมไม่พูดมากไม่ยุ่งเรื่องคนนั้นคนนี้มากไม่ไปยุ่งไม่จับผิดชาวบ้านเขาเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันอกุศลไม่ให้มันเข้ามาเนี่ยคือเราทำแบบมีวัตถุประสงค์อันนี้สัมมาวายามะก็เอาสี่ข้อมาจับนะอย่างนี้และที่เดินจงกรมนี่ก็เพื่อเจริญกุศลคุณงามความดีนั่งก็เพื่อให้มันมีความอดทนขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีสติปัญญาสมถาวิปัสสนาขึ้นแล้วก็รักษามันไว้นะไม่ใช่ทำขึ้นมาแล้วก็เอาไปโยนทิ้งโยนขว้างของดีเนี่ยทำขึ้นมายากนะบางท่านนี่ทำไปอยู่ในคอร์สนี่ได้สมาธิมันดีทีเดียวนะพอออกมาก็ปล่อยทิ้งขว้างเวลาปฏิบัติก็ทำเต็มที่ถึงเวลากินก็เต็มที่ถึงเวลาอดนอนก็อดเต็มที่เหมือนกันตื่นตีสี่ได้ทุกวันถึงเวลาออกคอร์สปุ๊บนอนเต็มที่เหมือนกันอันนี้แบบนี้เราจะมาทำอะไรยังงงกับเขาอยู่เลยคือมันไม่เป็นมรรคคืออยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำได้เวลาก็ทำไม่ได้เวลาก็ไม่ทำแบบนี้มันจะเป็นมรรคที่ไหนอย่างเงี้ยมรรคมันอยู่ในจิตมันมีเวลาที่ไหนล่ะมันมีอยากไม่อยากที่ไหนล่ะมรรคนะมันอยู่ที่ว่าเรามีสติมีความรู้เราก็ทำถ้าหลงลืมสติไปบ้างเราก็ยอมรับว่าอ๋อนี่ยังไม่สมบูรณ์มีสติเมื่อไหร่เราก็ทำไปเรื่อยตามกำลังนี่แหละมันจึงเป็นมรรคเพราะมันอยู่ในจิตไงอยู่ในจิตจิตมันก็ต้องอยู่ตลอดใช่ไหมไม่ใช่จะมีเวล่ำเวลาอะไรจะมีอิริยาบถโน่นนี่นั่นอะไรนะสติมีสัมมาสติไหมมาตรวจสอบดูสติของเราการนึกของเรามันนึกอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องกายไหมอยู่ในเรื่องเวทนาไหมอยู่ในเรื่องจิตเรื่องธรรมไหมถ้าไปนึกเรื่องอื่นอยู่มันก็ผิดทั้งนั้นเป็นนึกแต่เรื่องชาวบ้านเขาจะยังไงเขาจะด่าเราไหมเขาจะดีต่อเราไหมเขาจะชอบขี้หน้าเราไหมโอ้คุณวายนี่มันก็ผิดเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ในมรรคไหมถ้าอยู่ในมรรคมันก็ต้องมีสัมมาสตินึกอยู่ในกายของเราว่ากายมันเป็นยังไงตอนนี้นะนึกอยู่ในเวทนาความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะมันเป็นตัวตนอะไรไหมเนี่ยดูมันนะสัมมาสมาธิก็เหมือนกันก็ต้องตรวจสอบให้จิตของเรานั้นห่างไกลจากพวกกามคุณให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลให้มันมีกุศลนานๆนะอาจจะมานั่งสมาธิให้มันอยู่กับอารมณ์ดีๆนานๆเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติดูลมหายใจเข้าออกหรืออื่นๆให้มันเป็นกุศลนานๆให้มันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย พราะพวกกามนั้นวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทำให้จิตกระจายฟุ้งซ่านนะอกุศลมันทำให้จิตเศร้าหมองเราก็ให้มันสงัดจากกามอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องข้างนอกเมื่อใดที่เราไม่วุ่นวายอยู่ปลีกวิเวกอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับเดินจงกรมอย่างเดียวก็เรียกว่ากำลังทำข้อนี้อยู่จดจ่ออยู่เรื่องนี้สวดมนต์อย่างจดจ่อนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพื่อให้มันนิ่งอยู่กับเรื่องนี้ให้มันสงัดจากกามซะให้จิตมันสะอาดนะให้มันไม่มีอกุศลต่อเนื่องกันอย่างนี้นี่แหละเรียกว่างานที่ดำเนินตามมรรคอยู่นะอย่างนี้ท่านก็สามารถไปประยุกต์หรือว่าอธิบายจริงๆไม่ใช่ประยุกต์ก็คือมรรคนี้มันอยู่ในจิตนะทำสิ่งเดียวกันบางคนเป็นมรรคบางคนไม่เป็นอยู่ที่ความรู้ความเห็นอยู่ที่เข้าใจไหมว่ามรรคมันเป็นยังไงทุกท่านจึงควรเข้าใจมรรคก่อนในเบื้องต้นพอเข้าใจแล้วจะได้ไปเจริญไปทำแล้วก็ต้องแยกแยะอย่างที่ผมบอกว่าวิธีการก็คือท่านต้องมีหลักวิชาซะก่อนพอมีหลักวิชาท่องได้แล้วก็ทำเวลาทำก็อ๋อนี่มันเข้าข้อนี้ข้อนี้ตอนนี้นะนี่คือถ้าทำสมบูรณ์เต็มที่ถ้าเอาแบบเต็มที่เลยนะ 100% เนี่ยเอาแบบเต็มยึดเลยก็คือไปบวชเป็นพระทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกทุกกระเบียดนิ้วเลยอันนั้นคืออยู่ในมรรคเต็มที่ส่วนพวกเราเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่เต็มที่เท่าไหร่มันออกนอกอยู่ด้วยนะมาทำอยู่2วันนอกนั้นออกไป300กว่าวนไปวนมาส่วนพระนี่ต้องล็อกเข้าไปนะขนาดนั้นบางทีก็จะกิเลสมันก็จะพาออกมาอีกเลยนี่มันก็ลำบากนะฉะนั้นกิเลสมันก็เป็นกิเลสนั่นแหละนะมันก็คอยหลอกส่วนพวกเราก็มีหน้าที่ดำเนินตามมรรคนะครับนี่ก็เป็นหัวข้องานที่ดำเนินตามมรรคนะครับนะเอาละวันนี้ผมมาบรรยายนะมีคำถามบ้างไหมครับเนี่ยคงไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันเที่ยงแล้วนะอันไหนครับภูมิอันนี้นะละกิเลสท่านใดเขียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรถือว่าเขียนไม่ทันไปเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ที่อินเทอร์เน็ตหรือมีโฆษณาด้วยนะที่จะให้ทุกท่านไปท่านใดยังไม่ได้นะท่านใดได้แล้วจะเอาเพิ่มก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะก็จะมีอริยสัจ4นะเล่มนี้นะที่ผมบรรยายพูดย่อๆคำบาลีต่างๆในธรรมจักรก็จะมีทุกอย่างในนี้แปลไว้ด้วยอะไรด้วยมีความสำคัญโน่นนี่นั่นอ่านนะแล้วก็เรื่องมรรค8ก็เล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ก็จะมีรายละเอียดมีพระไตรปิฎกอ้างอิงโน่นนี่นั่นท่านก็ลองอ่านดูนะนี่เป็นหลักวิชาสักนิดนึงส่วนถ้าเป็นหลักปฏิบัติก็จะมีนี่ก็เรียกมรรคแปดนะแต่ถ้าเป็นหลักปฏิบัติทีนี้ตัวหัวหน้าเขาก็คือสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นเล่มเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าบางท่านโอ้โหเยอะเหลือเกินอ่านเล่มเล็กก่อนนะก็จะให้เฉพาะสัมมาทิฏฐิก่อนเป็นตัวนำเข้ามานะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องยากสักนิดนึงแต่ว่าสำหรับบางท่านนะเรียนเรื่องยากๆนี่มันเท่นะเท่ดีมันแหมมันเข้าท่านะก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องเดียวกันกับอริยสัจ4นั่นแหละแต่มันลึกนะก็จะยากนิดนึงนะอันนี้ก็จะให้ทุกท่านไปให้ทุกท่านไปนะครับแต่หนังสือมีเยอะกว่านี้ท่านใดที่ต้องการเพิ่มก็ข้างหลังนี้จะมีเว็บไซต์อยู่ก็เขียนไปขอมาได้หนังสือให้ฟรีหนังสือแจกฟรีที่สำคัญคือให้อ่านนั่นแหละหาแต่คนอ่านอยู่ตอนนี้ส่วนคนเอาเป็นนอนทับนอนหนุนนี่มีเยอะเหลือเกินมารายงานผลอยู่เรื่อยว่าอาจารย์เอาหนังสืออาจารย์ไปเนี่ยนอนทับแล้วอันนี้ส่วนหาคนอ่านจบเล่มบอกว่าอาจารย์หนูไปอ่านมาจนจบเล่มแล้วไม่ค่อยมียังไม่เห็นใครมารายงานแบบนี้เลยมีแต่บอกว่าเอาไปแล้วก็นอนทับอยู่นั่นแหละนะเอาละนะครับก็วันนี้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องกิจในอริยสัจของชาวพุทธกับหัวข้องานที่ดำเนินตามมรรคนะก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออโหสิกรรมด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติ จริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ